Det har været en tung og alvorlig morgen, især for borgerne i Hjallerup. For i den nordjyske by kunne de i dag vågne til nyheden om, at en 13-årig pige blev dræbt mandag aften. En 13-årig pige og en 17-årig dreng blev i første omgang anholdt af Nordjyllands politi, og i løbet af tirsdag formiddag kunne man meddele, at den 13-årige var blevet løsladt og har ifølge politiet ikke noget med forbrydelsen at gøre, mens den 17-årige skulle fremstilles i et grundlovsforhør i retten i Hjørring. Clara Edgar, du er reporter på 24/7 og har været til grundlovsforhøret, og du er med på en telefon til en ekstra udgave af Døgnrapporten. Inden vi kommer til selve retsmødet, så lad os lige spole tiden tilbage. Hvad vidste vi om hændelsen, inden retsmødet gik i gang?
Jamen, inden retsmødet, der vidste vi jo forskellige ting fra politiet, som har meldt ud løbende. Vi vidste, at den nu afdøde 13-årige pige, hun var fundet dræbt nær varmeværket på Gravensgade i Hjallerup. Politiet og ambulance blev tilkaldt ved en anmeldelse kl. 22.10 og kom kort tid efter frem til stedet, hvor man havde forsøgt at få liv i pigen, og hun var i live i en periode, men blev kort efter erklæret død på stedet. Senere samme aften så blev den 13-årige pige og den 17-årige dreng så også anholdt. Politiet har også været ude at sige, at de ser sagen som en enkeltstående og dybt ulykkelig hændelse, men at de har forståelse for, hvis det afføder utryghed i lokalområdet, og derfor har de også sat en lokal station op, og politiet har selvfølgelig været massivt til stede og efterforsket i Hjallerup i løbet af i dag.
Så der blev ikke meldt noget ud om, hvilken slags skader den 13-årige pige har pådraget sig?
Nej, det eneste vi vidste var, at hun var svært til skadekommet, da ambulancen ankom, og at hun altså kort tid efter afgik ved døden. Men hvad der lå til grund for det, det vidste vi ikke noget om, nej.
Politiet melder ret hurtigt ud, at der er en relation mellem den 17-årige, som er anholdt, og så den 13-årige, som har mistet livet. Hvad ved vi egentlig om deres forhold?
Jamen, det er jo ikke, fordi vi ved meget, men som du selv siger, så har politiet været ude og kommentere på den her relation, og vicepolitiinspektør Frank Olsen kalder det for et kærestelignende forhold, som dog er ophørt. Så meget ved vi da.
Ja, du har så også selv haft mulighed for at tale med vicepolitiinspektør Frank Olsen. Lad os lige høre, hvad han kunne fortælle dig, da I stod foran politigården i Aalborg.
Frank, sådan indledningsvis, hvad kan du fortælle mig om forløbet op til drabet i går aftes?
Forløbet op til drabet, det er, at de her tre involverede parter, de har været samlet i ungdomsklubben oppe i Hjallerup. Og da den ligesom begynder at lukke ned, og man begynder at sive derfra, der mister dræbte og hende, vi har haft anholdt kontakt med hinanden.
Og hvor lang tid går der fra de to mister kontakten, og til den nu afdøde forsvinder fra flokken, og til hun bliver fundet?
Jamen, jeg tænker, der går det mest af en times tid, fordi den 13-årige, hun bliver bekymret og begynder selv at lede efter hende, og så under sin søgen der, så får hun kontakt med den 17-årige mistænkte, vi også har anholdt, og han begynder at hjælpe med at søge, og så får de kontakt til dræbtes forældre, der også kommer til stedet og hjælper med at lede.
Og som du selv siger, så er der jo en 13-årig veninde, og så den 17-årige, der er anholdt nu, som I tager ind i går aftes, og som mistanken ligesom falder på. Hvad er det, der gør, at mistanken falder på de to?
Jamen, det er jo en række vidneforklaringer og tekniske spor, og så det forhold, at de faktisk er med til at finde dræbte, men er væk fra stedet, da politiet ankommer. Det gør, at vi specifikt begynder at lede efter dem.
I har jo så stadigvæk den 17-årige i jeres varetægt, mens den 13-årige pige, hun er blevet løsladt igen. Hvad gør, at I fastholder en mistanke på den 17-årige?
Jamen, der er en række tekniske spor, der linker ham til gerningsstedet, og så er der nogle forklaringer, der gør også, at der er en rimelig grund til mistanke.
De her tekniske spor, er det noget, du kan sige mere om?
Det kan jeg ikke af hensyn til efterforskningen, men i øjeblikket er vi jo i gang ved at kortlægge hans færden og dræbtes færden i forhold til videoovervågning deroppe.
Det er jo også kommet frem, hvilket du også har været ude at bekræfte, at den nu afdøde 13-årige pige og den 17-årige har været i et forhold indtil for nylig. Er der noget, der tyder på en konflikt mellem de to op til drabet?
Det kan jeg ikke sige noget om, men det er rigtigt, der har været en relation i et kæresterforhold der, som er ophørt for ganske nylig. Og det indgår selvfølgelig i overvejelserne af et motiv, som sammen med mange andre hypoteser.
Så det brud her, det er noget, I har med i jeres betragtninger?
Naturligvis indgår det også i efterforskningen, ja.
Hvem finder den 13-årige pige?
Jamen, det gør de faktisk. Den 13-årige, der har været anholdt, og den 17-årige sammen med forældrene, de finder hende faktisk sammen. Og så begynder forældrene selvfølgelig at yde livreddende førstehjælp, og de to andre, de forsvinder fra stedet.
Og hvad kan du fortælle om hendes tilstand, den nu afdøde pige, da I kommer til stedet?
Jamen, jeg kan ikke fortælle så meget af hensyn til efterforskning. Der bliver hun ydet livreddende førstehjælp, og så kommer der jo læge og ambulance, og kort efter bliver hun desværre erklæret død op på stedet.
Er der noget i det, I ser, og jeres efterforskning indtil videre, der tyder på, at det her det har været et planlagt drab?
Der er ikke noget, som der umiddelbart tyder på, at det er planlagt, men det er jo svært at sige nu. Det må efterforskningen ligesom afdække, når vi nu får alle tekniske spor undersøgt, og vi får afhørt alle de vidner, der er. Så sådan lige præcis, hvordan, om det er spontant opstået eller planlagt, det er svært at sige.
Og et drabsvåben, er I kommet tættere på det?
Vi har et godt overblik over sagen, også et muligt drabsvåben, ja.
Og I har jo i dag efterforsket på fuld drøn og afspærret flere steder i Hjallerup, både en privat adresse og også idrætshallen. Kan du sige noget om, hvad I leder efter på de steder?
Nej, men det er i relation til altså gerningsstedet, der hvor hun blev fundet, og så er det mistænktes færden. Det er det, der er baggrund for, at vi har afspærret flere forskellige steder for at få de spor undersøgt.
Efter jeres vurdering er drabstedet og det sted, hun bliver fundet, det samme?
Ja, umiddelbart ja.
Hvad er de næste skridt for jer i den her efterforskning?
Jamen, efterforskningen kører videre. Vi skal som sagt have sikret en del videoovervågning og kortlagt den sigtedes færden og også offerets færden. Og så skal vi lave nogle genafhøringer, og så skal han jo fremstilles i grundlovsforhøret her kl. 14 i dag.
Og så var du til grundlovsforhøret i retten i Hjørring. Kan du sætte nogle ord på, hvordan der er til grundlovsforhøret?
Der er jo i første omgang et massivt presseopbud. Rigtig mange journalister til stede, inden grundlovsforhøret går i gang. Og vi bliver jo så placeret i salen. Der er også nogle unge mennesker til stede, 6 unge piger og en enkelt fyr. Jeg vil gætte på, at de har været omkring de 15, men hvilken... hvilket kendskab de havde til den afdøde eller den sigtede, det ved jeg desværre ikke mere om. Og der var jo sådan en, altså på mange måder sådan en spændt stemning i rummet, både fordi der var uvished om, hvad der ville komme til at ske, altså om hvor meget vi ville komme til at få at vide og få lov til at være til stede til, men også en spænding på, hvordan den sigtede forholdt sig, og hvad sigtelsen egentlig lød på i sig selv. Så der var sådan en ret spændt stemning lige op til kl. 14, hvor det jo så gik i gang, og den sigtede blev ført ind.
Vi ved, at den sigtede er 17 år gammel og for nylig har haft et kæresteforhold med den 13-årige dræbte pige. Hvad mere kan du sige om ham nu, hvor du har set ham i retten?
Jamen, altså han kommer jo ind i retten egentlig i første omgang, iført både bælte rundt om livet, der er sat til hans håndled, så han er sådan rimelig begrænset, da han kommer ind, bevæger sig stille hen til sit sæde, iført sådan et mørkt, blåt jogginsæt. Han er en ret stor fyr, sådan høj og ret kraftig, mørkglødet i huden og sort hår, og han kigger selvfølgelig meget rundt på det her store opbud af tilskuere, som er kigger på journalisterne, kigger mig flere gange i øjnene, Umiddelbart virker han træt og lidt nervøs over, hvad der skal foregå, hvilket man jo godt kan forstå. Og sætter sig så ned ved siden af sin forsvar, hvor de kigger på nogle papirer sammen, inden dommeren kommer ind, og så stiller ham nogle spørgsmål, som han skal svare på, omkring, hvornår han blev anholdt, og hvor han skal bekræfte sin identitet. Og det svarer han på med sådan meget svag stemme, meget, meget lavt toneleje. Og så sidder han ellers, mens anklageren fortæller lidt om, hvad der skal ske, og hvad hun kommer til at anmode i løbet af grundlovsforhøret. Og der sidder han og kigger rundt, kigger op i loftet, og begynder også sådan at virke meget urolig i sædet. Sidder sådan og rokker frem og tilbage, mens procedurerne foregår.
Okay, og hvad er det så, anklagemyndigheden mener, at den 17-årige har gjort?
Ja, anklagemyndigheden sigter ham for manddrab, og så sigter de ham for voldtægt og samleje med mindreårige. Og det de mere præcist mener, at den 17-årige har gjort, det er en kombination af kvælning og slag med knytnæve og mursten, som så har kostet den 13-årige pige livet. Og inden da, mener de jo så, og der snakker vi i tidsrummet fra omkring kl. 20 til kl. 22.10, hvor der bliver ringet efter politi og ambulance, at han også har tilsvunget sig samleje ved hjælp af trusler og vold uden samtykke.
Hvordan forholder han sig så til sigtelsen?
Han erkender sig uskyldig i sigtelserne om voldtægt, samleje, og egentlig også uskyldig i sigtelsen om manddrab, men han erkender vold med døden til følge.
Og kan du bare lige kort forklare, hvad det egentlig betyder?
Jamen, det er jo sådan lidt teknisk, men det er jo en definitionsspørgsmål på på intention. Altså her, der skal jeg også være ærlig at sige, det er jeg jo nok ikke ekspert på, men det er jo en definitionsspørgsmål på, om han har været voldelig, og det så har kostet hende livet, uden at det var hensigten, eller om det har været målet ligesom at dræbe hende. Og hvordan det så er spillet an mere præcist, hvad der er sket. Det ved vi jo ikke noget om fra hans side. Vi ved kun, hvad anklagemyndigheden i hvert fald mener, at der er blevet brugt imod hende. Og det er jo så altså de her knytnæveslag og så slag med mursten, som vi også må formode, at det er det, som politiet har været ude og pege på, når de tidligere har fortalt, at de mener at have fundet morvåbnet, altså den her mursten.
Ved vi noget som helst om motiv?
Nej, altså det gør vi ikke. Som vi hørte vicepolitiinspektør Frank Olsen sige, så det her, at der har været et forhold mellem den 17-årige og den 13-årige, er jo noget, politiet lægger vægt på. Men som vi også hørte ham sige, så vil han ikke udtale sig om, hvorvidt der har været en konflikt, og fordi pressen simpelthen blev smidt ud af grundlovsforhøret, inden vi har hørt noget fra den sigtede selv, så er det svært at sige noget mere om motiv overhovedet, og hvad der mere konkret er lidt op til. Vi har kun de her meget få faktuelle påstande, som jo så kommer fra anklageren.
Det virker som en virkelig voldsom sag. Kan du allerede nu sige noget som helst om, hvordan det har påvirket lokalsamfundet?
Altså, det er jo tydeligt, at det har, sat nogle tydelige spor i lokalsamfundet. Jeg har set, at Hjallerup Håndbold har meldt ud i dag, at deres to kampe for deres U15-pigehold er aflyst i dag. Der er også en skole i Hjallerup, som har flaget på halt, og kigger man på sociale medier, så er der jo et hav af tilkendegivelser, både fra folk uden for lokalområdet, men også i grupper specifikt for folk, der bor i Hjallerup. Hvor det her, det er jo selvfølgelig, altså fylder rigtig meget, har gjort det siden i går aftes og løbende i dag, hvor der er flere hundrede kommentarer med kondolencer til familien, knuste hjerter og en, der bliver givet udtryk for både chok og rædsel over, at det her, det kunne ske. Så det er klart noget, der berører beboere i hele byen, og jo nok særligt dem, der selv har børn i samme aldersgruppe.
Hvad gør politiet herfra?
Der ligger jo stadigvæk en del efterforskningsskridt forude. Det har vi jo hørt Frank Olsen selv sætte nogle ord på, der skal indhentes videoovervågning, men vi kunne også forstå på anklageren under grundlovsforhøret, at der er flere beviser, der skal sikres. Der er flere afhøringer med folk, der skal laves, både nogen, de allerede har i kikkerten, og nogen, de måske ikke har endnu. Og det var også derfor, de gerne ville have lukket dørene for ikke at påvirke, hvordan folk så på sagen, eller hvilke informationer, der kom ud i henhold til, at der er flere, der skal afhøres. Så der er stadigvæk et ret stort arbejde forud. Politiet, de beder jo så alle om at holde sig væk fra de afspærrede områder, som har været løbende rundt omkring i byen. Og hvis man har oplysning i sagen, så beder de også om, at man ringer til 114.
Du har lyttet til en ekstra episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Clara Edgar og Emma Winkel. Mit navn er Christoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Vil du gerne i kontakt med os på Døgnrapporten, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnrapporten 24/7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.